Så har man da i hvert fald advaret dem sådan, ikke også? Jeg spurgte Søren lige før, om jeg skulle blive stående her, eller om jeg skulle gå derop, fordi jeg er jo mest høj på den forkerte vej, sådan den her vej, i stedet for den her. Så kan I godt se, altså der er jo ikke meget at se, det er bare en mand, der lukker øjnene, men alligevel. Virker det? Det er super. Og hvor har jeg glædet mig til at være sammen med jer, det har jeg set frem til. Og jeg havde jo planlagt virkelig mange gode jokes om AB, der nu spiller i første division, og derudover er en klub i eksistentiel krise sådan. Det havde jeg virkelig set frem til at skulle komme. Der er mange jokes der. Og så bombede USA Iran i nat. Og jeg synes sådan, det er jo en god anledning til at mene både os og alle andre om, at altså ind i en verden af krig og ufred, hvor usikkerheden er stor, så er vi i dag samlet for at fejre det evige. Fordi altså, verdens magter, de kommer og forgår, men Jesus er stadigvæk på tronen. Og jeg ved ikke, hvad der sker, inden Jesus kommer igen i detaljer. Men jeg synes faktisk, at teksten til i dag passer meget godt, fordi det, den dybest set siger, det er jo, at vi skal drive mission, inden det bliver for sent. Og på den måde synes jeg, at tingene passer godt sammen. Så nu vil vi læse det, der er prædiketeksten til i dag. Søren har allerede læst den gammeltestamentlige tekst. Det, der er evangeliet til i dag, det er Jesu lignelse om Lazarus og den rige mand. Og den finder vi i Lukas evangeliet kapitel 16. Den kommer op på mig her. Men hvis I har en bibel med, og den tilfældigvis minder om min, så er det på side 944. Og der står sådan her. Og vi vil rejse os op og høre det i Jesu navn. Der var en rig mand, som klædte sig i purpur og fint linned, og hver dag levede i fest og pragt. Men en fattig mand ved navn Lazarus lå ved hans port, fuld af sorg, og ønskede kun at spise sig med i det, der faldt fra den rige spor, og hundene kom til med og slikkede hans sorg. Så døde den fattige, og han blev af englene båret hen i Abrahams skød. Også den rige døde, og han blev begravet. Da han slog øjnene op i dødsriget, hvor han pintes, ser han Abraham langt borte og Lazarus i hans skød. Fader Abraham, råbte han, forbarm dig over mig og send Lazarus, så han kan døbe spidsen af sin finger i vand og læske min tunge, for jeg pines i disse lurer. Men Abraham svarede, barn, husk på, at du fik dit gode, mens du levede, og Lazarus på samme måde det onde. Nu trøstes han her, mens du pines. Desuden er der lagt en dyb kløft mellem os og jer, for de, som vil herfra over til jer, ikke skal kunne det, og de heller ikke skal komme over til os deroverfra. Da sagde han, så beder jeg dig, fader, at du vil sende ham til min fars hus, for jeg har 5 brødre, for at han kan advare dem, så ikke også de kommer til dette pinested. Men Abraham svarede, de har Moses og profeterne, dem kan de høre. Nej, fader Abraham, sagde han, men kommer der en til dem fra de døde, vil de omvende sig. Abraham svarede, hvis de ikke hører Moses og profeterne, vil de heller ikke lade sig overbevise, selvom en står op fra de døde. Det er Guds ord. Amen. Værsgo og sid ned. Vi vil fortsætte med at bede sammen. Kære Gud og far i himlen, tak fordi vi nu må få lov til ikke bare at være sammen med hinanden, men også med dig. Og Jesus, nu vil vi gerne allerførst lægge verdenssituationen over i dine hænder. Vi ved, du har al magt. Du har aldrig mistet den. Du er ikke abdiceret fra din trone. Vi beder dig om, at det, som sker nu her, ude i den her uforudsigelige verden, at det ikke må tage vores frimodighed, at det ikke må gøre os unødvendigt bange, men at vi frimodigt må løfte vores hoved, fordi forløsningen er nær. Jesus, det her giver os lyst til at bede om, at du snart kommer igen. Og Jesus, så vil vi også gerne bede dig for det, vi skal være sammen om nu. Det, som vi har læst fra dit ord, jeg beder dig om, at det må have en resonans ind i vores liv. At det må klæbe sig til vores hjerte og til vores sjæl, så det kan nære vores tro, Herre. Sådan, at det kan styrke vores forhåbning og vores forventning til dig. Og Jesus, vi er jo ikke kommet herind fra et vakuum. Vi er alle sammen båret noget med. noget, der på den ene eller anden måde kan fylde og skygge for dig. Så nu beder vi om, at du må give vores tanker hvile, vores sind ro, at du må åbne vores hjerte og tømme vores hænder, så der er plads til alt det, som du vil give os, og som du ser, vi trænger til, Herre. Det beder vi om i dit eget hellige navn. Amen. Se, nu ved jeg ikke, hvordan I, som sidder her, har det med at se serier, om det er noget, I gør i det i. Hvor mange herinde har sådan et regelmæssigt, ikke et overforbrug, men et forbrug af serier? Hvor mange herinde ser serier? Man kan godt fornemme, det er lidt, der er en aldersforskel her og sådan, ikke også? Og fordi det gør jeg jo også, sammen med konen derhjemme, vi ser serier. Og noget af det, som vi har brugt tid på at se sådan for lidt tid siden, det var en af verdens bedste serier, man finder på HBO Max. Den kom for nogle år siden. Den hedder Chernobyl. Er der nogen af jer, der har set den? Ja. Caroline Søren. Den er mega god sådan. Den handler jo om en katastrofe, der skete i 1986. Over i Ukraine. Ja, dengang hed det jo Rusland sådan, ikke også? Fordi der lå et atomkraftværk, og alt det var virkelig godt. Alt var virkelig fint. Indtil den skæbnesvanger nat, hvor reaktor 4 sprænger i luften, og kernen er ved at nedsmelte. Og det er en fantastisk serie. Vi ved jo godt, hvad det ender med. Men alligevel så er man opslugt fra start til slut, fordi man føler næsten, det er som om, at katastrofen er under ens hud. På et tidspunkt, så er der nogle minearbejdere, der er nødt til at grave ned under, for at der er noget vand, der kan sådan køle den her kerne af. Og man hører, hvordan de går med geigertæller. Og man kan bare mærke, hvor klaustrofobisk og frygteligt de er, fordi på mange måder, så det, de laver, det er en dødsdom. Og man ser også den brutalitet, som det sovjetiske styre, hvordan de har manglende tillid til hinanden, hvordan de ikke vil se sandheden i øjnene. Fordi det var først, da man ikke længere kunne skjule sandheden, at man krøb til korset. Og når vi starter her i dag, så er det jo fordi, sådan en dag, hvor verden virkelig står i flammer, så er det jo fordi, at modsat kernen i Tjernobyl, så skal Guds vrede, den skal ikke indkapsles. Og den skal heller ikke inddæmmes. Men den skal stilles. Og vores tekst viser os, hvordan. Viser os, at det er kun Guds nåde, der kan skærme os fra Guds vrede og fortabelsen. Og jeg ved godt, at når vi taler om fortabelsen, så er det jo på mange måder et aktuelt emne, fordi Nyt Liv har sat lidt en dagsorden omkring det i år. Men det er også noget, hvor vores munde bliver en smule tørre, fordi det er svært at tale om, og det er især svært at slutte fred med for dem af os, der har familiemedlemmer, som lige nu ikke tror på Jesus, som ikke bekender troen på ham. Og vi kan fristes til at skubbe helvede væk. Ikke væk som i at opgive det, fordi vi tror jo dog på, at der er to udgange på livet. Men vi kan godt fortrænge det, så det ikke fylder alt. Men det, Jesus minder os om i dag i vores evangelietekst, det er jo, at helvede findes. Fortabelsen er en reel mulighed. Og derfor så er vi også nødt til at tale om det, når Jesus gør det. Og vi vil tale om det, så vi på samme måde, parallelt, både i takkesætter takken over frelsen og den pris, som Jesus ville betale for at sikre os, at vi er bag blodet. Og så vil vi tale om det på en måde, som sætter os i gang med at nå en mere for Jesus, inden det er for sent. For evangeliet er jo kun gode nyheder, hvis det når frem i tide, for der kommer en dag, hvor vi ikke længere skal drive mission. Hvor der ikke er nogen missionærer, hvor der ikke længere er nogen missionsmarker. Og vi er ikke nået dertil endnu. Den dag er ikke kommet. Og derfor er det, vi skal vende os mod den her tekst, som handler om, hvad er det, vi lytter til? Hvad er det, vi ser? Og hvad gør det, vi hører og ser ved os? Og hvordan sender det os ud? Men inden vi kommer nærmere ned i det, så lad os sætte scenen for teksten sådan. Og der er både, som altid, en nær kontekst, men der er også en større. Den nære kontekst, det er, at Lukas evangeliet, jeg tror, jeg har nævnt det så mange gange heroppe også, at I ved og være træt af at høre det. De er i hvert fald i Silkeborg, men de kommer til det alligevel. At Lukas evangeliet er inddelt i tre sådan store hovedafsnit. Første afsnit sådan fra kapitel 1, hvor vi hører sådan om Johannes Døbers undfangelse og sådan noget. Og så ind til kapitel 9, vers 50, der er Jesus oppe i det nordlige Galilea, hvor han ligesom har sit virke der. Og så fra kapitel 9, vers 51, der vender Jesus sig imod Jerusalem. Fordi nu skal han op og fejre påske en sidste gang. Og sidste del, det handler så om, hvad sker der, når Jesus han når frem? Jesus ved godt, at korset det venter, og han så har ikke nogen omveje. Men han fortsatte vandringen mod det, han vidste ville både være smertefuldt og sejrrigt. Jesus han er allerede på det her tidspunkt, han har haft mange sammenstød med datidens religiøse ledere, fordi de var jo overbevist om, at Jesus han var en kætter. Jesus han var en folkeforfører. En, der udgav sig for at være noget helt andet, end den han i virkeligheden var. Men det pudsige var jo, at når de var i strid med ham, så vandt Jesus altid diskussionerne. For de kunne ikke svare ham, når han sådan med få ord fik afsløret deres hykleri eller deres selvretfærdighed. Et eksempel på det har vi i den nære kontekst, fordi Jesus har lige inden vores lignelse delt fortalt tre lignelser om noget, der var blevet væk, men fundet igen om i kapitel 15 med mønten og altså den fortabte søn. Sådan. Og jeg tænker jo, altså ud over salme 23, så er Lukas 15 formentlig det mest kendte kapitel i Bibelen. Og Jesus fortæller videre lignelsen om den uærlige godsforvalter, hvor han konkluderer, der er ikke nogen, der kan tjene to herrer. Du kan ikke tjene to herrer, fordi du enten elsker den ene og hade den anden. Fordi kærligheden til den ene kan overvælde os, så vi ikke længere tjener penge, men i virkeligheden så kommer de jo til at eje os, så kommer de til at besidde os. Jesus taler, kan vi se i vers 14 her i kapitel 16, til mennesker, der er pengeglade, som gerne vil, men som ikke lykkes med at retfærdiggøre sig selv. Fordi i bibelsk forstand, så er der kun én, der frelser, der er kun én, der retfærdiggør, og det er Gud. Vi kan lige så lidt retfærdiggøre os selv, som vi kan tabe os ved kun at spise chips i en måned. Eller vi kan ikke få løg til at smage godt, det er umuligt. Men den her viden får vi ikke altid fra hovedet og så ned i hjertet. Og derfor er det, at vi skal vende os mod dagens tekst, fordi den kan være en hjælp til ikke bare at høre noget, men også at fordøje det, sådan at det bliver omsat til handling. Fordi viden, det her med at lytte til noget og forstå noget, det skal omsættes, sådan at det bliver frelsende tro. Og det første, vi skal se på, selvom det hedder lyttende tro, det handler faktisk om blikkets teologi. Sådan. Fordi kirkeårsmæssigt, så er vi jo på det, man kalder for første søndag efter Trinitatis. Fordi nu er festerne forbi. Nu er højtiderne over. Nu er der bare snuden i sporet, og så er der bare 6-27 uger, inden vi når frem til advent. Nu er vi simpelthen kommet til kristenlivets hverdag, og hvordan det ser ud i praksis. Hvordan er det, discipleskabet ser ud? Ikke bare, når vi er samlet inden for kirkens trygge mure, men også udenfor. Sidste søndag prædikede I over søndagens tekst her, altså med Nikodemus, der kom. Ja, om genfødslens nødvendighed. Fordi altså, det er som om, der er en dualitet her. Sidste søndag, der så vi på genfødslens nødvendighed, og i dag ser vi også blandt andet på fortabelsens mulighed. Og for at få rammesat denne fortabelsens mulighed, så skal vi prøve, hvis I har bibler med, og ellers skal jeg nok læse, bladre om på 1. Johannes' brev, kapitel 3, vers 17. Fordi hvis Søren havde læst den nytestamentlige, epistel til i dag, ja, så ville det være fra 1. Johannes 4, men i 1. Johannes 3, der skriver Johannes sådan her, kapitel 3, vers 17. Den, der har jordisk gods, og ser sin bror lide nød, men lukker sit hjerte for ham. Hvordan kan Guds kærlighed blive i ham? Og han fortsætter sådan her. Kære børn, lad os altså ikke elske med ord eller tunge, men i gerning og sandhed. Og det vil sige, Johannes, han opfordrer os til at tænke over, hvad er det, du ser? Og så fastholde blikket på det, du ser. For det, vi ser, det handler vi på. Og oplever, at det kan give os tryghed. Altså, Hvad er det, vi oftest gør, hvis der er nogen, som er nervøse eller bange for noget? Eller måske, hvis I har børn eller børnebørn på besøg, og de hører en lyd, de ikke kender sådan. Hvad er vores mest naturlige reaktion i den forbindelse? Det er jo, at vi ser efter. Og måske nogle af jer inden længe skal på sommerferie, fordi altså, hvis man er i skoleverdenen, så er der en uge tilbage, og så har man ferie i 2 måneder eller sådan noget lignende mindst. Ligesom også præster, der kun arbejder om søndagen sådan, ikke? Fordi er der nogen af jer, der skal rejse væk her til sommer, der skal på langfart? Altså syd for Silkeborg eller sådan noget? Er der nogen af jer, der skal på langfart? Det skal du, Troels. Hvor skal I hen? Italien. Mens I er væk, får I så nogen til at holde øje med huset? Altså, det skal jo ikke ud i podcasten, det her. Ja, nemlig. Men sådan er det jo i hvert fald måske ikke lige for jer. Men for andre, når de tager væk, så beder man faktisk nogen om lige at holde øje med huset. Måske køre skraldespanden ud. Måske lige smide en skraldesæk ned i sådan. Fordi det giver tryghed og sikkerhed. At der er nogen, der holder øje. Der er nogen, der lige ser efter. For der er noget godt og trygt ved at blive set. Og der er noget voldsomt ødelæggende ved ikke at gøre det. Og altså, det er jo en fare, vi hele tiden står i, uanset hvor stor vores menighed er. At man faktisk godt kan blive overset i menighedens fællesskab, og udenfor, sådan kan det godt være for nogen, måske også her. Og det er jo ikke kun ledelsens ansvar at gøre noget ved, det bliver vi alle sammen et ansvar for, at det ikke sker. Og derfor så er det så vigtigt, at vi ser hinanden, at vi også tør fastholde blikket på det, vi ser. Og også når det, vi ser, ikke altid er kønt, syndfrit eller overskudsagtigt. For det, vi ser og fastholder blikket på, det præger os, og så sætter det os i bevægelse. Det var blandt andet sådan, at vi driver diakoni. Hvad er diakoniens udspring? Jo, det er jo Guds kærlighed, men derefter er det også, tror jeg, der er nogen, der har set noget og fastholdt blikket på det, så det får lov til at præge, hvor man føler for at afhjælpe den nød, der er såvel menneskeligt som åndeligt. Vi synger jo også i en norsk sang sådan den her, Herre, giv mig dine øjne. Kender I godt den? Herre, giv mig dine øjne. Fordi det er det, som er hele sangens grundpræmis. Det er jo, hvis vi ser noget, så går vi også i gang. For det, vi fastholder blikket på, det er vi jo ikke ligeglade med. Og det er jo, hvad jeg tror, der sker i porten ved den rige mand, der hvor Lazarus ligger. Fordi han blev godt set af ham. Lazarus blev godt set af den rige mand, men han gik videre. Han så ham ikke rigtigt. Han blev ikke forandret af det. Og Lazarus døde af at være overset. Og vi ved fra Jesu beskrivelse af den her rige mand, at hans manglende hjælpsomhed, det skyldes jo ikke mangel på midler. Fordi der står jo her, at altså, der står sådan, at han kunne godt lide at klæde sig i purpur og fint linned. Og det vi i virkeligheden får et indblik i her, det er jo, hvad farve hans underbukser er. Fordi altså, det var lavet af yderst kostbar stof, lavet af egyptisk silke. Det er det, man kan, hvis man kan grundsproget sådan. Og hvis I ved mere om det, så må I snakke med Lars Jørgen bagefter. Det kan han sikkert slå meget mere op, end jeg har. Det er bare, hvad jeg har fundet ud af. Formentlig så har den her mand jo haft en ortodoks tro. Han har troet på dommedag. Og det, der var sket, det var, at pengene havde blændet ham. Jesus, han taler i bjergprædikenen om, hvilket mørke den, som er forblændet af penge, befinder sig i. Fordi Guds ord, det er konsistent i sin opfordring til omsorg for den fattige. Og den her mand, han gjorde ingenting. Og han bliver en tydelig advarsel om, at tro uden handlinger, det er en død tro. Fordi handlingsløs kærlighed dør altid. Den rige mand levede for sig selv, og han døde for sig selv. Mens Lazarus, og der har jeg læst noget, og jeg ved ikke, om det er rigtigt stadigvæk sådan, men jeg har læst mig til, der er ikke nogen børn, der er blevet døbt det siden 1985. Har I kendskab til nogen siden? Det er ikke et populært navn sådan. Men Lazarus levede med Gud, døde med Gud, og en dag skal han oprejses i troen på Kristus på den yderste dag, hvis det ikke var, fordi det var en lignelse, forstå mig ret. Der har ikke været en ægte Lazarus. Men det er for at understrege pointen.
Det med diakoni og omsorg, det er med andre ord ikke et valgfag i vores tro. Det er ikke et særligt tilvalg for dem, der bare har tid nok sådan. Et af de fristelser, vi slås med som kristne mennesker i dag, som kristen menighed, det tror jeg, vi kan blive så nærsynet og så ufokuseret på evigheden, at verden kommer til at fylde det meste for os. At det er den, der optager os mest, og som vi også forventer os alt godt fra. Noget af det, jeg oplever, og måske gælder det også her, at der er mange af os mennesker i dag, der har en længsel efter at falde til ro. Vi oplever at have alt, men det er så også alt, vi har. Corona var jo måske den store sådan afslører i det, at de prioriteter, man havde, det var måske nogle skæve, nogle forkerte, nogle usunde. Og man lavede livet om sådan. Og stoicismen har fået et kæmpe fremdrift i dag i Danmark sådan. Fordi man længes efter noget andet og mere end bare det, penge kan købe. For efter man har købt alt, prøvet alt, byttet alt ud, nogle gange også ægtefællen, så spørger man jo, rummer livet ikke mere end det her? Og så er det jo, man begynder at søge mellem himmel og jord. Og det tragiske er jo, og det er sat lidt på spidsen, men det, ja, det siger det her ikke også. Det tragiske er jo, at nogle gange folk på vej ud af materialismen, de møder tit kristne på vej ind i den. Og vi har brug for at minde hinanden om, at det eneste, vi kan holde fast i med vores kolde, døde hænder, det er Kristus. Alt andet, det må vi jo efterlade. Og det er jo enormt svært, synes jeg. Det er ultrasvært at efterleve. Mit eget ømme punkt, det er her sådan. Og altså, 1. juni, så betalte jeg sidste afdrag på, eller sidste, hvad hedder sådan noget, ting på efterskolen. Nu har Astrid været der i 2 år, nu kommer hun hjem sådan, ikke også? Fordi altså, penge, og det glæder mig, fordi penge, det kan godt fylde noget. Da jeg havde mødt Anne-Marie på Indre Missions årsmøde i 2000, så var noget af det første, jeg spurgte hende om efter et par uger, det var jo, har du gæld? Fordi det synes jeg var vigtigt at vide. Hun var jo færdiguddannet og havde tjent penge, så, men derfor kan man jo godt have gæld. Det havde hun heldigvis ikke, så nu er vi jo gift, sådan, ikke? Også har fælles gæld. Men jeg spurgte jo, fordi på en eller anden måde, så var den viden en form for tryghed for mig. Fordi fristen skal jo være at fokusere på mig selv og mine behov, og så glemme nøden. Man kan jo godt glemme at give til Guds rigs arbejde også. Og jeg tror, et billede, man kunne have, havde jeg nået at lave PowerPoint i dag, så tror jeg, jeg ville have sat et billede af Finn Nørbygård op. Måske I kender Finn Nørbygård, det var ham med squash-reklamerne, og ja tak, ja tak, og ja tak, og sådan. Senere så blev han jo kendt for at blive mange millionær, fordi han investerede i Steinbacher. Og senere blev han kendt for ikke at være mange millionær, fordi han havde investeret i Steinbacher og sådan, og havde mistet alt. Fordi han er et godt billede på, at den ene dag kan du eje det hele, og næste dag har du mistet alt. Og derfor så tror jeg, at vores tekst også er en opfordring til at investere i det, du ikke kan miste. Menneskers frelse og Guds riges arbejde. Fordi mit vidnesbyrd er, at Guds ord også holder, når der er lavvande på kontoen, eller de interne alarmklokker bimler og bamler. Så du må ikke overse nøden, og du må ikke glemme Guds godhed og omsorg. Fordi det andet, vi skal fokusere på i dag, det handler om helvede. Og når vi lige sådan hører om luer og pinsler og sådan noget, så kan vi nemt komme til at tænke på kalkmalerier, som svælger i at udstille alle mulige helvedes rædsler. Og derfor vil jeg jo gerne sige også, at en lignelse skal man ikke nødvendigvis tage alt bogstaveligt. Men der er en ting, der er sikkert og som er ægte. Der er et skel. Og når det bliver trukket for sidste gang, så er det ikke længere muligt at skifte side. Og det må vi ikke opdage for sent. Sådan som den rige mand gjorde. Han bliver jo tiltalt som Abrahams barn, men det redder ham ikke. For siger Abraham, troens fader, du fik det gode i livet, det er jo datid. Du havde rigdom, du havde status, men det var så også alt, du havde. Du var kun rig i verden, men aldrig hos Gud. Den tomhed, du nu oplever, starter jo allerede i det liv nu. Fordi hvis det leves uden Gud, så er du i sandhed altid fattig. Og vi får en anskuelsesundervisning heri, at der er ingen guder, der frelser. Der er kun frelse i et navn under himlen. Og det er Jesu navn. Og det vil altid gå for sent op for enhver, som prøver at retfærdiggøre sig selv. Fordi prøv at lægge mærke til den rige mand her i lignelsen. Der er jo ikke nogen anger og spore om ham. Han overser stadigvæk Lazarus. Han behandler ham lidt som en tjener. Når han taler til Abraham, så er det med forventning om, at der er nok også room service her, hvor jeg er. Han overså Lazarus' smerte og nød, og nu vil han bruge ham til at afhjælpe sin egen smerte og sin egen lidelse. Med andre ord, så vil han have, at Lazarus skal forlade himlen for at tjene ham. Ham, han ikke ville give andet end hundeføde, skal nu gøre, hvad han siger. Som en understregning af, tror jeg, at selvhøjtideligheden, det er den direkte vej ind i fortabelsen. Fordi hvad er troens modsætning? Det er jo ikke vantroen, men det er hovmodet. Det er den tro på, at jeg kan selv. At jeg ikke har brug for Jesus. At Jesus i det lange løb på en eller anden måde er underligt overflødig for mig. Mennesker, de vil jo stadigvæk i fortabelsen prøve at retfærdiggøre sig selv. Og de vil give Gud skylden for, at de er endt, hvor de er. De havde ikke brug for en frelser, mens de var i live, og nu må de så leve i evigheden uden en. Og der må vi jo ikke ende. Det må ikke være der, vi havner. Når han gerne vil have en opstandelse fra de døde, så er det jo også i led i sin selvundskyldning. Fordi hvis han havde set det, så ville han tro. Underforstået, Moses og profeterne, de var ikke nok. Det var ikke spektakulært nok. Det var alt for hverdagsagtigt. Det var alt for leverpostejsagtigt, selvom en jøde nok ikke ville have brugt det udtryk sådan. Og sandheden er jo, at Jesus stod op fra de døde. Og der er stadigvæk mennesker dengang og i dag, som ikke tror på ham alligevel. Det er jo derfor, at Jesus han advarer imod helvede. Fordi der var ikke behov for Jesus død, hvis det bare var fantasi. Hvis der ikke var nogen fortabelse, så ville det jo være meningsløst og overflødigt. Altså Bibelen rummer jo, hvis jeg talte rigtigt den anden dag, 1132 sider. Jeg tror, det er lige det omkring ved. 66 bøger, tusindvis af vers, virkelig mange kapitler. Og det kan være svært at bevare sådan overblikket fra det første træ i den ene have til det sidste træ på den nye jord. Og derfor så prøver vi jo nogle gange, når vi skal opsummere hele Bibelens budskab, så når vi skal koge det ned til en magiterning, så vil mange af os jo automatisk pege på Johannes 3:16. Fordi det er her, Jesus ligesom får opsummeret hele Bibelens budskab. For således elskede Gud verden. Det er Guds kærlighed, der handler om. At han sendte sin enbårne søn, det er Gud, der er frelsens grundled. Det er ham, der handler. For at enhver, som tror på ham, det er troen, det handler om. Det handler ikke om, hvad jeg har gjort, men det handler om troen. Wow! Og så kommer det. Ikke skal fortabes, men have evigt liv. Jesus taler om fortabelsen. Og derfor er det, at den her lignelse jo munder ud i et kald til omvendelse. Brødrene, som stadigvæk levede, de havde Moses og profeterne, og det er nok. For det mere, vi skal have med os i dag, det handler om brændende hjerter. Fordi da Jesus han var stået op efter at have været død i 3 dage, så udbrød der jo stor forvirring blandt disciplene. Fordi kvinderne, de kom til dem, og de var helt ude af sig selv. Og disciplene var ude af sig selv, og Peter og Johannes løber derud. Og altså, da dagen er gået lidt, og nyhederne stadig ikke har noget at bundfælde sig, så er der alligevel lidt opbrud i den skare af mennesker, der fulgte Jesus og troede på ham. Og derfor så har vi i Lukas evangeliet kapitel 24 en beretning om, at Kleofas og hans ven, de er på vej fra Jerusalem ned mod Emmaus. Og altså, han har jo en snak med dem, og de er forvirret, de er rundt på gulvet, og så står der, derfor begyndte han at forklare dem og fortælle dem, hvad der stod om ham, udlægge for dem, hvad der stod om ham i skriften, og begynde med Moses og profeterne. Og deres hjerter brændte. Deres hjerter blev sat i brand af Guds ord. Det opsigtsvækkende i Jesu lignelse, det er jo ikke, at nogen går fortabt, men det er, at de gør det, fordi det ikke vil lade sig overbevise af ordet. Fordi hvad er det, at Guds ord skal gøre? Hvad er Helligåndens gerning i os? Det er jo at overbevise om synd, dom og retfærdighed, at uden Kristus, så går vi altid fortabt. Ikke bare i de fleste tilfælde, men hver eneste gang. Jesus er den eneste vej ud af fortabelsen, mens vi lever. Ellers er der ikke nogen. Der er ikke nogen nødudgang i helvede. Den rige mands brødre, de levede uden Guds ords påvirkning helt inde i deres sjæl. De levede jo i en religiøs samtid. Måske har de levet i Jerusalem, der hvor tempeltjenesten kørte. Men det, som er advarslen også i det, som Søren læste tidligere fra Esajas' bog, det er jo, form kan godt skjule åndelig død. Offertjenesten kørte. Der blev fremsagt bønder, der blev ofret dyr. Men hjertet var ikke med i det. Der var ikke nogen forbindelse imellem det, munden sagde, og det hjertet troede. Der var ikke nogen forbindelse imellem det, som troen vidste, og den handling, der blev ført ud i livet. Hans brødre, de har formentlig levet ligesom den rige mand. Han indså fejlen for set, og derfor så er det vigtigt for mig at sige, at vi skal leve på en måde, sådan at når folk ser os, så bliver der skabt en taknemmelighed i deres liv. Jesus er inde på det i sin bjergprædiken. Lev sådan, at dem, der ser jer, takker deres himmelske far for det. Når vi har dåb nede i menigheden, og det har vi stadigvæk lykkeligvis jævnt ofte, når jeg så har dåbstale, så plejer jeg også at sige til dåbsforældrene, nu skal I leve jeres liv sådan, at når børnene efterligner jer, fordi det gør børn. Børn efterligner, de spejler alle vores sider, både de gode og de mindre gode. Sådan at når børnene efterligner jer, så kommer de til Jesus, fordi de ser, at her er nok. Fordi den, som har Jesus, mangler i al evighed ikke noget. Vi taler jo tit om at have syn for noget. Det, vi har syn for, det brænder vi for. Og derfor så bliver et spørgsmål, der sådan fylder noget for mig også, det er jo, brænder vi for mission? Har vi syn for det, eller er vi mest af alt bare optaget af vores eget? Glemmer vi at bede om vækkelse, fordi vi er alt for optaget med at bede for det, vi selv mangler? For virkeligheden er jo, at det, som vi mister syn for, dør. Det bliver langsomt kvalt. Det bliver nedprioriteret. Og så bliver det mindre vigtigt. På et tidspunkt så bliver det glemt og aldrig savnet. Faren her, det er jo, at vi kan blive apatiske over for det, som Jesus siger. Hvor alt, hvad vi føler efter en prædiken som den her, det er dårlig samvittighed, der varer lige til frokosten eller til middagsluren. Og mit mål er jo ikke at give dårlig samvittighed, men det er jo at få os alle sammen til at gå på knæ for dem, som endnu ikke kender Jesus. For der er ikke nogen missionsmarker i himlen. Det er nu, vi kan drive mission. Og derfor så vil jeg gerne sådan give jer lidt lektier for hen over sommerferien. Det tænker jeg, det må jeg gerne sådan, ikke også? Og det er jo, bed for folk. Bed om, at de må komme med. Bed om en anledning til at vidne. Fordi jeg tror, at det, som verden har brug for, det er i virkeligheden ikke flere bomber og fly, selvom at de godt kan gøre god gavn indimellem. Jeg tror, det største svar på mange af de udfordringer, vi har i Danmark, det er ikke militært, men det er mission. Det er at nå folk med evangeliet, for det er i virkeligheden det, der skaber varige forandring. Så det handler om at folde vores hænder, bøje vores knæ, og så bede om, at Gud må gøre os til et redskab for sin fred. For hvad er Guds fred? Det er jo at høre Jesus sige, du er det hele værd. Al min lidelse og død, det gjorde jeg for dig. Og jeg fortryder ikke noget. Det er jo at vide, at hvor religion siger, fuldfør arbejdet. Noget af det, jeg talte om i år til konfirmationen hjemme i Silkeborg, det var at iføre sig frelsens klæder, og dem tager vi kun på indvendigt. Og en af mine pointer der, som jeg nu også giver til jer, det er jo, at da Jesus der er ved at dø på korset, da han har hængt der i flere timer, mishandling har allerede sat sin tydelige spor på hans krop, på hans fysiske velbefindende. Da Jesus så ligesom samler de sidste kræfter, den sidste luft i hans krop for at sige noget. Så det Jesus siger, det er jo ikke, så begynder vi, eller så går det i gang. Det er det jo ikke. Jesus han kom ikke med en opfordring til at gøre det selv, folket. Men Jesus sagde, det er fuldbragt. Det Jesus han siger, det er jo modtage det fuldbragte i mig. Det er at vide sig tilgivet for alt, det pinligste, det værste og det mest skamfulde, alt er tilgivet bag blodet. Guds fred, det er jo at være set af Gud uden synd. Det er blikkets teologi, der har liv i et blik. Og derfor så er det jo også, at vi lidt senere, når vi skal fejre nadver, så kan vi få lov til at komme og så høre, det er mit legeme. Og måske alt efter, hvordan man gør det, sådan de forskellige steder sagt, givet for dig. Eller man kan også sige, givet til dig. Det er mit blod udgydt for dig, givet til dig. Så du kan høre, at Jesu tilgivelse, det er ikke bare noget, der svæver herop, men det er noget, der lever i din krop, forbinder sig med hver eneste celle i dit liv. Kom jeg lige til at trykke forkert her. Og det er også derfor, når vi skal slutte gudstjenesten af, så vil Søren sikkert gøre det med at lyse velsignelsen over os sådan. Og der siger han jo sådan her, Herren velsigne dig og bevare dig. Herren lader sit ansigt lyse over dig og være dig noget. Herren løfte sit åsyn mod dig og giver dig fred. Fordi du er set af Gud. Uden synd. Når du er i Kristus. For når du er i Kristus, så er der ingen fordømmelse. Og når der ikke er nogen fordømmelse, så er der heller ingen adskillelse. Fordi virkeligheden er jo, at Gud sparede ikke sin egen søn, men gav ham hen for dig. For at enhver, som tror, ikke skal fortabes, men have evigt liv. Nu og altid. Det er det, vi er sendt med. Det er det, vi er blevet bedt om at bringe til verden. Så det synes jeg, vi skal gøre. Lad os bede sammen. Kære Gud og far i himlen, vi beder dig sådan om, at der må være mission fra det her hus. Fra alle os, der sidder her. Herre, jeg beder dig om, at du må gøre os til et redskab for din fred. Jeg beder dig om, at du må vise, hvem er det, vi skal nå med dit ord. Hvem er det, vi skal se og fastholde blikket på? Hvem er det, vi ikke skal vende os fra, men engagere os i? Herre, jeg beder dig om, at du må lede og føre os ved din ånd og dit ord. Jesus, jeg beder dig om, at du må give os kraft og udholdenhed og styrke i de kald, i de relationer, du kalder os til, Herre. Jesus, jeg beder dig om, at vi må få lov til at opleve, at vi også her går i forudberedte gerninger. Kom og vær os nær. Velsign og beskærm og bevar os, Herre. Amen.